Assalamualaikum дос, қалай жағдай сенің? Уақыт зымыры өтті, көп болды көрмегелі. Ал біз сол баяғыдай, педалин по району. Ал сен жұмыста әрдайын кейін.
Дома-дома,
бұл жай ғана брома. Душевный погон, өзгелер түсінбейді, ойлайды бұл парагон. Хей, бро,
а на районе снова лютый ветер.
Ал сен, как всегда, за свои слова в ответе. Эй, айтпақшы, көрінбей кеттің. Естігенім бойынша, қызбен жүрекенсің. Елдің бәрі аң-таң, бәрі вахуе. Айтпақшы, жұмысың қалай, как там мой братуля. Базары жоқ, келешекте бәрі болады. Жұмысын жүре берсін, жарып таудың қырларын. Ал біз все так же райондамыз. Если че на связи, звонда
қатырамыз.
Эй, алло, малю, салам алейкум, твой дом.
Өмір қараңғы тұр, адасы кетті бру.
Өз жылынды тап, ешқашан тоқтама. Бұл жайғаны хип-хап, менің досыма. Әлі де талай сынақ, болады болашақта. При любых делах мы, брат за брата. Зуб за зуб, через терни в корни. Все изменится, правда, ты только лишь помни.
А ты помни те дни. Помни каждый момент в этой жизни. А ты помни те дни. Будь на высоте, ведь это твой мир. А ты помни те дни. Помни каждый момент в этой жизни. А ты помни те дни. Будь на высоте,